Gepleyer adatlıq radiyotu biz xabarları nölü programamızı dinlemeye çağırıyar. Programamızın şöyde kıtanına ortaya sayanı Şuşinsk gesinine yüze çıkan ilerçilik var adı görün edir.
Situasiya absolutna neordinarna, ne to şu neordinarna, unikal.
Tarixin sahipalarını gözaylap Molotov, Ribbentrop, Pakt var adakı tayarlanan sini dikkatinde ödürler. Orada aynı ağız beklemeğine organizma etkileyen tesir var adı kurun edir. Remedan ayıbilen bağlanışıklı aşabatta kavaçımdın için tüfü tüşüklerini tüzeştirir. Gepleşin aklına neyme sebeple yukarı derecelere yeten yaş sportçuların öldürme ulan bağlı vakalar son dördü köp yüze çıkıyor diyen sema ünsünü çeker. Gepleşiği Praga'daki studiyadan men Artın Amanurtu Eydalp Baryar'ın adatlığını tokunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, öň habar berişimiz ýaly 17 awgustda Sayana Şuşinsk gesinde partlama emele gelip, hilakçylygyň ýüze çykmagyna sebäp boldy. Hilakçylyk bolan halatynda gesde işleýän adamlaryň 17-siniň jesedi tapyldy. Olaryň 58-si bolsa, henize çenli direktor diýen hasaplanýar. Bu hilakçylyk 2000-nji ýylyň awgust aýyna ortadan Kursk atly suwasy gämetiniň Qarq olmağı bilen bağlı waqany köp adamlara ýatlatdy. Geliň onuň sebäplerini habarçymyz gözeliň taýýarlanan maglumatyndan diňläliň.
Hepdeniň penşenbe güni irden 17 işgärin kelek bolanlygy we ýene 58 adamyň tapylmanlygy tasdiklandy. Ýetirim bolan işgärleriň garandaşlary bu pajygaly waka barada hakykaty aýtmagy häkimetlerden talap etdiler we halas etmek boýunça geçirilýän operasiýalaryň gidişine şübhe bildirdiler. Orsiýadan iň uly elektrostansiýalarynyň biri bolan Sayana Şuşinskaya gidroelektrostansiýasynyň harabalygynda diýri adamlaryň bolmagyna alada bildiren jurnalistleriň biri häzir tutsakda, Orsiýadan habar bereş serişdelerinin maglumatyna görä Nowy Fokus internet gazetasynyň baş redaktory Mikhail Afanasyew zawodyň dolandyrylmagy we halas edir çäreler barada galp maglumat bermekde we töhmet atmakda aýplanýar. Tosag edilmeginiň öňü sirasynda Afanasyew Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Sayana Şuşinskaya elektrostansiýasynyň suwalan gatyndan aşakda diýri adamlaryň bardygyny aýdypdy we adamlary halas etmekde wagtyň azalýanlygyny bellepdi.
Po naşemu mneniýu i po informasiýe от родственников и тех, кто работает.
Bizim pikirimizçe we olaryň garnaşlarynyň hem stansiýada işleýärlerden gowşan maglumatlara görä diýri adamlar bar. Hiç bolmany geç akşama çelli tarkylleşdirilipdi. Munuň bilen baglykda meni bugün prokuratura çağırdylar we tüşündiriş talap etdiler. Ministriň galyp maglumat bereni jidalandyrmak barada çağırşy eşdirildi diýip pikir edýärin.
Призыв министра наказать распространителя ложной информации услышан.
Михаил Афанасьев Шереда Шухептеле хакиметлери бетбагчылык барыда хакыйкаты яшырмакта айыплап яйрадылан электрон хатына кол чекенлеринин хем бири чыгып билмен таркылды билен өзлөрүнүн дийридигин маалым этмеге ва шейдип халат эдижилерин үнсүнү чекмеге финансиян адамдар барыда акый хабарлар 2000-жы жылдын август айында Орсетте болгон Курск суусу гамысынын бетбагчылыгын яда салды. Kursk Barentsowa deňzinde partlama sebäpli 40 bolupdy. Onuň 118 adamdan ibarat komandasy helak bolupdy. Kursk gämetiniň betbagtçylygy şol wagtda ýangy prezidentlik wezipesine taýlanan Vladimir Putiniň häkimet başyndaky 2-nji ýylynyň esasy siýasy şowsuzlygy bolupdy. Sayana Şuşinskaya gidroelektrostansiýasyndaky partlamanyň hem Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medwedew we premier-ministri Vladimir Putina ýaramaz siýasy täsir ýetirip biljegini meňzeýär. Emma häzirki wagtda stansiýada ölenleriň we ýitirim bolanlaryň garandaşlarynyň gahar gazawy esasan yerli häkimetlere gönükdirilýär. Olar Hakasiýanyň gubernatory Viktor Zimin bilen 19-njy awgustda bolan duşugynda zawodyň we döwletiň ýolbaşçylaryny howpsuzlyk çäreleriniň üçin edilmänligini aýpladylar. Orsiýanyň adatdan taşary ýagdaýlar boýunça ministri Sergey Şoýgu we energetika ministri Sergey Şmatko käder betbagçylygyň ýüze çykan Hakasiýa regionunda Şmatkonyň jurnalistlere aýtmagyna görä Hekimetler ala sarmak yerdeydi.
Situasiýa absolutna neordinarna, ne to şu neordinarna, unikalna.
Bu adatdan naşar we hatta sirek duş gelýän ýagdaý. Bu dünýä boýunça gidroenergetikada bolan iň uly we düşnükli helakçylykdyr. 8 tonalyk turbinanyň kapagynyň partlamagy geň. Bizi şeýle netije getiren güýçleriň sebäplerini düşünmedik. Bu ýerde işini ussat spesialistler işlemeli.
Здесь даже поработать действительно очень хорошие специалисты.
Дип Орсетин энергетика министри Сергей Шматко айтты.
Сез Саяна Шушинск гидроэлектростанциясына үзе чыккан элекчилик менен баглы таярланган маалыматты диңедиңиз. Урматтуу диңечилер, эмне болсо 1939 жылдын август айынын 20-сүнөн 24-үнө чейин ийжетине кол чекилген Молотов-Риббентроп алаалашына үнсүңдү чекерди. Бу вакыанын 70 жылдыгынын өңү сыйратына Меркеди Европада таасир сыйратына дөрөтмөк максаты менен Германиянын Шөллөгүрдөгү Даша Ишер министри Хем Риббентропын, хем те СССР-ын Шөллөгүрдөгү Даша Ишер министри Вячеслав Молотовун кол чеккен бүгүн протоколуна тарыхчылар кайтадан сүйүнөдөр. Радиомуздун бу барада таярлаган маалымат мазмуну менен сизди хабарчыбыз Арат Перуш таныштырат.
Дүнья урушун турларына карашып, Йорка 1939 жылдын 24 августунда ИРТР Адамлар Адольф Гитлер менен Сталин бирик-биригин үстүнө чолмолдук барада шертнама багылаштылар деген хабар менен үзбейиз болдулар. Дашары иштер министри Йоахим фон Риббентроп алаалашыклар менен Москвадан долонуп келенине Гитлердин жүрөгү шаттыктан ялдырап кетти. Империянын дашары иштер министри hükmünde партия жолдошумуз фон Риббентропун ади алмандардын ве алман миллетинин сыяфи калкынышы менен мүдүмү баалансыклы болот деп Гитлер айтты. Пакта Гитлере кошо дурнун ичиндеги Польша проблематыны нахили чөйрөйүн десе эркинлик берилди. Ол Польшанын гунматар яранлары Британия ве Франция менен урушайын десе да, Совет Союзу муңа кошулар, онтон эки фронтта урушмалы болор деп коркуп жүрмөлдү алды. Сталиндин максаты хам вакыт казанып, харбий күчүн теядеден дикелтмек, шейдип эң соңку күч тийнишине таярлык көрмөктү. Yönü bu şartnamadan başka yeni bir giyildiğin protokol vardı. Bu protokol boyunca iki diktator, Gündoğur ve Demirgalık Evropa'nı teatir isferatı deyip ödara bölüşüptüler. Hitler bilen Stalin ılalaşıga kol çakıştı diyen haber köp adımları gengaldırıptı. Sebebi Hitler'in Slavyanları, Bolşevikleri düyüpten yigreniyendiğini Moskova'da bilmeyen yoktu. Тарих профессори Ричард Овери бу алалашыгы баша бардыран эки диктатор арасындагы меңдешликтер дейер. Олары бирдирген көп заттар барды. Менин пикиримче Гитлери Сталин менен алалаштырган шу заттар болду. Бир диктатор өзү алы рахимсиз, эч бир заттан кайтмаган белеки диктатордун дүйгөлөрүн түшүнөр. Yöne Hitler'in kellesinde yeni bir fikir vardı. Ol Stalin bilen haçan hem olsa dikleşmenin kutonuksuzluğunu bilyerdi deyip o veri belliyer.
Eventually the confrontation with Stalin was inevitable.
Galibiyete de birinci cahan urşundan son ornudulan siyasi çözgütler hem Almanya hem de Sovet Sayyudini katı öncedipti. Ор сиясат тарихчиси Сергей Случ Молотов-Риббентропун алаалашыга келмегенине мунун да ролу бады дейер.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе...
Бирсиңи диали Совет Орсиеди билен Алмания биринчи жаһан урушуна утулганлардын бириди. Алмания жеңилипти, Орсиетте барыян дүйүплү жемгечилик иктисадий өзгөрүштөр хем аны дүйнөнүн калын бөлүгүнө каршы этип коюярды. Şeylelikte bu iki yurdun beyliki yurtlar bilen katnaşığı ayratin hasiyeti eyedi. Birik birinin karşısına çınlıkı talepler koyulardı. Yöri esası da çi. Sovyet Orsiyeti'nin dünyanın güçlü devletleri bilen hiç iyili katnaşığı yoktu deyip üstü uçaydiyar.
Ведущие государства мира не поддерживали никаких отношений.
İki diktator alalaştırıp vaktlayın yaranlığa getiren şu faktorlar bolli. Molotov-Riббентроп şertnaması Almanya bilen Sovet Sayyudu arasındaki konflikti dine iyide hüşürdi. 1941 yılın iyununa Hitler paktı bozup duydansız hücüme girişti.
Hava çiğmaz Arad Pervuş'un tayarlan malumatını dinlediniz.
Айдынчы Акыш сапар ва оның түркмен эстрадасындагы орны.
Акыш сапарын 50 ашында соның айдынчы сапар отына келенне açık kutun 35 yıl oldu diyeyim ya, etat var.
Bu arada Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Cağgırı ile sohbetimizi ve Balşı'nın sayılama idimlerini dinlemek isterseniz Gepte'nin 6. günü Aşkıvat Toltu ile akşam saat 8.30'da, 10.30'da. Yekşen'e günü yerden 8.30'da efire çıkacak sağlı sohbet programlarımızı doğuştan geçirme.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar ünlü programımızı Muqaddes Ramazan ayının başlanmağı varadaki malumatlarla devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyiciler, belli bolşy ýaly şu ýyl Muqaddes Ramazan ayy we onlarça ýyllaryň içinde ilkinji edek Tomus pasylyna gabat geldi. Bolsa agzy beklemeli wagtyň hem uzalanlygyny aňladýar. Şonuň üçin Uzak günün devamını ısıda ağız eklemek meselesi kevara medisina işgarlarını dürlü aladaların peyda olmağına yetirdi. Temane kardeşim Akmurat Gürgünlü devam ettirir.
Sağlık meselelerinin iş çalışan bilermeliler hem ruhaniler şu yıl Tomuz pasılına gavat gelen orada ayında dindarların içmekten hem iyimekten saklanmakları onların sağlık yardığını getirip bilecek tesirleri doğrusunda kevr aladalarını beyan ettiyerler. Yönü 14 yaşındaki Aman Roşanov diyen Kırgız yigidi bu babatta asla kaygı alad etmeyenini aittiyer.
Ben 8. klasa okuyum attım Aman. Yettiği tek orada aydın başlaş günü.
Men 8-nji klass okuwçysy adım Aman. Orada gelip yetti. Agdymy beklemekçi. 5 ýyldan beri her ýyl agdymy bekläp gelýärin. Ol meniň saglygyma oňoýsuz täsir ýetirenok. Atam muňa garşy däl. Agy bekleme gowy berýärin. Ol meniň saglygyma hem ruhy ýagdaýyma peýdalyp Aman aýdýar. Yönü muha aramızın sağlık resmileri orada ayında öz sağlığını seyretap bulmağı çağırıyarlar. Orada ay Eyranlı ve Livanlı 21. Birleşen Ştatlarına olsa 22. Ağustos'ta başlanıyar. Yönü şu bir yedi iki günle Tomus'un jokromu havası yutkumez. Şunun için doktorlar bu meselede öz aladalarını beyan ettiyarlar. Kırgızistanlı vraç Ramiz Usunbekov bu aradaki aladasını Azatlık Radyosu'na şöyle beyan etti.
Medisina jağından aytyp bergende orozo bul jaksy jagyda bar.
Sağlyk saklaýyş nuktaý nazarynyň agy beklemegin köp peýdasy bar. Ýöne anyk bir keseli ýolgun birsini onuň ziýanly bolmagy mümkin. Üstesine häzirki ısy howa da uly mesele. Isy howada çalt suw gerek bolýar diýip Kyrgyzstanly Lukman aýdýar.
Wagynda tolukdaş gerek oşol suýukdukda.
Birleşen Arap Emirliklerden Doktor Ali bin Şakir öz devletinde adamların sağlıklı ağız beklemelerine ünüs verilenini oturdu. Biz yörüte sağlık təlim terbiyesini öğretiyen bölümü yola koyduk. Oraday adamlar gelip ona koşulup bilerler. Bu yıl oraday ısı hova kabat geldi. Gün olsa uzun. Şoňa görä biz adamlaryň sağlyk täälim terbiýesine gaçy ünüs berýärsi bu lukmanlygda diýip. Ol şeýle de agy beklemeden öň we agy açylan mahaly iýiljek iýmitlere gaçy ünüs berilmeliligine söýdüne goşdy. Tatarstanyň paýtagty gazanly doktor Ildar Tuhbatulin agy açylan mahaly iýiljek zatlara has ünüs berilmeliligini ýörite belleýär.
Человек принимает пищу, если он будет принимать эту пищу рационально.
Агыз беклемеден өң ва агыз ачылан махалы ашы көп иметленмелел, яды аш хазаны диян етіржек заатлары иметтен сакланмалы. Шейле дилен ягдайынна агыз беклемек пейдалы олар. Алайтыда хурма, инжир, куш ва балык этлери, булар еңіллік билен сіңяр. Лип татарысалы вражайтияр. Ованысалы Молла Мустафа Федай, Татар Моллосы Илдус Фаиз болса, Сырқов адамларын агыз беклемеклерінің пейдалы болмажығын айтияр. Ираклы ахун Али Аль-Джабури Сырқов адамларын агыз беклемеклеріне ысламы рухсат берялігін айтти. Sağlık saklayış boyunca bilermeliler bu yıl hac mevsiminde Saudi Arabistan'a köp adama yokoşup bilecek doğuz dümüğünü de ünüsü çekip bu vabatta aladalarını beyan ettiyerler.
Kardeşim Akmurat Gürgenli, hormatlı dinleyiciler, biz orada aynın başlanmağı ile bağlı temanı devam ettirip, bu arada Havatçıymet Hamrat Kıştırdeyev'in Türkmenistan'ın rayetleri ile geçen sökhut teşviklerini dikkatinize ötürlüyor.
Türkmenistan'ın Ramadan'ın bellensi var da adını etmekten saklanan Moğollu ile sökhut teşvirlüm.
Ne Müslüman'ın bu karışan aylarının yani orada aynı Ramadan ayımız geliyor. Ne nezip oldu 22. Ağustos'ta Ramadan ayına başlar. Ramadan ayını bir ayın devamını adımlar derhi saklamak boyunca sağlığına bir pidali, medisine taraftanın pidallığı var da köp yerlerden mağdırlı da tiyari aşı iyimeklik adımda kesilir diye Şunu çözüm söyleyeyim de aynen yıllı ırsak var. Bir ay ağzımızı bekler şunlu. Öz sağlığımızı uğruna da alet ettiğimiz oluyordu.
Türkmenistan'la Türkmen halkı neye el belliye sonu?
Elbette bu ayda Müslüman doğumluğumuzun yaşı ulu olsun, küçük olsun, ayağın maşallah olsun, kıyın maşallah olsun. Ağzını himmet bekliyor. Orada aynı orada tutuyorlar. Tüylümü orada aynı tutuyan adamın sahne yıllı üstünde köpürüyor. Şunun ekmiyetinin ulluğunu düşünün son gol yaşadılar.
İşte orada ayının bir tertibi var mı? Adamların arasında bir düzgün tertibin düzelmeğine, bulmağına.
Elbette orada ay gelinle adamlar birbirine mülayim mülakat bulmalı. Gönlü değmeler. Orada ayınla köprün karnınaşlarıyla birbirine katnaşını yığcamlaştırmalı, barmalı, görmeli. Şu orada ayınla yarım an yatan adamların bir sorumluluk. Orada aynı kovuyor. Onun bir yerini soğut etmeklik kovuyor. Çünkü yetahatı Müslümanların en bir iyi görüyen aşırı Ramadan ayı şuna sağlıklıkla karşılarlı da şu adamlar.
Soğuda ağır beklemeklik adamları neyin tediridir?
Ramadan ayını orada tutmakluk o bir adama fiyat geçiliyor. Buna bile bağlı da değil. O bir başta bir belirtiyim de ülke bir yoğunlaşmadık da yani başlandı. Bir kuşunun içinde birazcık bir su tarayı diyor. Bir susuzluk ne mi diyor da. İmme imelisme kadar durdum ya. İmelisme de on parayın şu susu yönü. Kuşundan sonra hem adamın organizmi uğraşın son. Yüzün ayın devamında hiç bir fiyat geçiliyor.
Eğer sır kovu varsa ya yağdayı bulmasa aydın.
O yağdayların var. Elbette keserli adım olsa şunu oradan beklemeklik hükman değil. Onun yenilik var. Eğer deneyim şu öz yağdayına göre orada ayını bir ay oradan tutulmadan üçürdüklüdük böyle. Ayın başını ortasını ya sonunu üçün bekleten böyle. Eğer onu da sağlık yağdayı ursat vermeyen olsa onu şöyle adım orada ayını sadaka verse şu da onun sevabı.
Sonra ben konuşuyorum ve dörtte doğumlu dümeği sebepli Mekke ziyarete iyi verilen adamların sahanının çeklendirilendiğini aydıp Türkmenistan'ı da adam sahanı çeklendirilir mi deyip birin soruğumu ol bu arada hiç saat bilmeyenliğini etti. Bayram ağlıda bilim alan kıyız moğullu şeyli dedi.
Her bir Müslüman ümmeti şu ağır yetkilençleri doğru bir çay kılıp bilmeyeler. Yağdayı çatlayan ve yağdayı çatmayan ve yağdayına göre ağır yetkilençleri de.
Türkmenistan'ı ağır yetkilen köpülüyor mi? Ya adalyami.
O diyen kendi bir berden Arap yurtlarına kıyar, Müslüman yurttan, İslam yurttan hayran. Şunun yalakı berde on yalak tutulmaya.
Dünya boyunca şu var, doğuz dümeği var, doğuz uyum bir Araplar ya. Şunun için Mekke Medine gitme için iyi verecek adamların halini çeklendirleyerek komşu yurtlarda.
Elbette, geçen yılların ha 180 mümkün onların boğrak adamlar kere hacı ziyaratı gittiler de. Türkmenistan'a da hacı ziyaratını kabul edip geleyenler aydamızdan ha olur para verip şey deyip gidip son saatten köp adam gitti geçen yıllarda son yıllarda da gitti her velayet hekimliğinden son yarak gitti yerlerim geliyelerim.
Doğuz dümüğüne kaydık geldi. Bu arada iyi bir haber var mıdır? Biliyemez mi?
Yok. Yine geçen yıllarda katı köp adam gitti hastı yarata. Şu ehli yer yüzünde Ramazan ayı verili kavul olsun. Ehli Müslüman mümmetinin dilek duaları kavul olsun. Sağlık gülen herkinin dilek duaları kavul olsun inşallah. Şu ehli yer yüzünde Ramazan ayı verili kavul olsun. Ehli Müslüman mümmetinin dilek duaları kavul olsun. Sağlık gülen herkinin dilek duaları kavul olsun inşallah.
Sekutu şunun sen sağ ol.
Sağ olun. Size de Allah'a yarkasın.
Сіз Ашғабатта Қавачимын қалым жатқыш тұрдейвін мұсылманларыңы мұқыдет Ремедан айы білен бағылы кетшен сөйкөтті өшіклер білен таншы олыңыз. Қадырдың нәтшілер геплешіңіздің ақырына, яқынына, Қазақстанына, яш боксчы бірнәчедік Азия ойынларының чемпионы олан Ермек Сериковын атылы бөлірмек барады көрін әдіп, нәме себәплі ады вәлі спортшылар шейлі яғдайы дүшиярлер дейін тема үнсіңді чекмек мақұл білік. Батырғайлығы хем чаласынның үшін оңа қазақ тайсыны дейіп ат верділер. Ермек үлен ринге чыққан оның қашыдашары қағыдан ясалан құрчықлар ялы иқылиярдылар. Йөні инне оннан хич кім қорқмаса да олар. Тевәві августайның 10 мерінні Қазақстанның ингорнүклі боксчысы, 20 яшлы спортшы, нәвелі адамлар тарапынан атылы бөлірілі. Қазақстанның полициясы бұй үш ойынша дергенің кетшілгенің айтмақлен чәкленні. Ермек Сериковың тәлімчісі Вячеслав Титовскийның пікіріне өре, яш спортшының үсіннігі оның өлімні себеп болмау мүмкін.
Человек был хороший, во-первых, целеустремленный в жизни, дополнительно.
Ол өңді ойын мақсадына етіп білен қоу адамды. Оның қорқысы жоқты. Біз оны қазақ тайсан дейердік. Оның шол батырғайлығы кем шу жағдайға кетірем болмауы мүмкін.
Вот где-то вот это, видите, вот это бесстрашие получилось.
Ермек Сериков яңы 20 яшанына қарамастан ол халқары дәрежедегі спорт ұстады болып, үшкедек Азия ойындарының чемпионы болды. Оның бұй еңшілер үшін қазақ өкіметлері жеме 300 мүн американ долларына барабар терештен оңы байрақ өкіміне верді. Шол қазанын пұлларыны кәвір женайтшы топорларлен бөлішмәні үшін ем оны өлірін олмықлары ақмалып шүпөленгенлер аздел. Әсір дарғалы вәрі өңкі совет еңшілігіне ерлешен юртлардың 20 ғолай көрніклі спортшы дүшніксіз яғдайда арадан шықты. Оларың көпсі қазақстанлы спортшылар. Мысал үшін тэквондо көріші ойыншы спорт ұстады Мустафа Остурк 1993 жылы Алматы шәеріне зәхерлен өлірілі. Шол елі ем хоккей ойыншы чемпион Марат Жексенбаев өз өйіне пычақлан өлірілі. Қырғыз футболшысы Бобек Қадыркулов Совет Союзы дарғаннан соң спортшыларың көпісінің қаты ағыр яғдайы дүшенің айтып, шелі яғдайда спортшыларың көпісінің я женайты баш қошмағы, я да женайтшы топорлары кейірмегі меджуыр ол яңықларын айдияр.
Белгілі спортшымендер атып кеткен нең бір себебі?
Совет Союзы дарғаннан соң спортшыларың көпісінің рекет, қарақчылық ел ақлақ тайдан ярамаз дейліп хасаплан, яны ішілер білен мешғуланмақтан башқала чығалманны. Сонқы елдерің дуамынны Қырғызстанны хэм бірнәчі ады белі спортшы атыл өлдірілі. Моэс Асан жемгетті спортшыларың үнтін түшірілмегі себеп болияр. Нетижеді олар ярамаз бизнесі баш қошмал болиярлар.
Айласыстан, жанағдай жұмыштарға барып атқаны.
Спортта юзе чыққан женайетлер ойынша рус эксперті Сергей Канев кәвір халатларда адатты машғаладан чыққан яш спортшыларың белі бір дереже етіп, еңіш қазанынан соң өзлеріні қатты мүхім адам сайып баша яңықларыны көрін веріп, сөзіні шейлі дуам еттірді.
Он ведет переговоры, возможно, от каких-то бизнес-структур.
Жемгетті абырайлы адам хүкмінде спортшылардың дүрлі кеплешіклері кечірмеге чағырылмақлары мүмкін. Йөне соңа бақа көп адамлар шолсанда, жинайетшілер де шол спортшының дүне спортта белі бір дереже етендігіне, әмма оның арқасында хич кімің дұрмаяндығыны дүшінер. Шоның үшін спортшылар бизнесте белі бір топара өкелчілік етмек істеселер, оларға тесір есаплы болмалы. Менің пікіріме көре, оларың көпісі оңа дүшінмейер ве нәтижеде хелек болярлар.
Мне кажется, многие этого не понимают и от этого погибают.
Қазақстанлы спорт ойыншы журналисты Есей Женисулы Қазақстанны дүния чемпионы, олимпия ойынларының чемпионы ялы ат қазанан спорт ұстатларына өмірлік стипендия беріліп, оларың қорығыны үпчін етмек меселесіне қараланығыны, ема бұқоз олан меселенің шол дұшына чөзілмен қаланығын айдияр. Нәтижеде кечен ел Пекинде кечірілген олимпия ойындарының чемпионы Илья Ильин яқынына яраланып кеселхана түсті. Оның досларының бірі Ильяның пычақланғанын айтты. Әмма Ильяның өзі түйші дөуі білен яраланғанын айтып, бұл мәселе барада гүрдің етмек істемегенін көрсетті. Ермек Сериковтың өлімі барада көп қазақ спортшылары ва олардың тәлімшілері өз хубсызлықтарынан хуатырланып, Азат Европа Азатлық радиосы білен гүрдің өрің етмектен бойын ашырдылар. Gepleyer Azatlyk radiosy biz habarlary ünlü programmamyzy dowam ettirip, Wörsiýetin Qyrgyzstanyna 2-nji harby bazasyny açmak wagtyndaky planyna üntüňde çekýärs. Wörsiýetin retmeleri bu planlaryny köpçülige ýaýradan halatyna bu habar dürli gapmaşlykly pikirleriň döremegine ýetirdi. Ýagny öz ökäkimiýetleri Fergana jülgüsünde ýerleşdirilmek planlaşdyrylýan bu bazanyň regionnaky ekstremistleri öwüjükdirip, dertgynly ýagdaýyň emele gelmeginiň mümkünlüğünden huvatirlenyarlar. Qırğı tarapı orta bu harbi baza regionna qopsuzluğu xat hem berki derdiyen pikirde. Temanı xabarçıymaz gözöl devam ettirer.
Ortedin Qırğızstandaky 2-nji bazasy Çin Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly we ütäp durýan regiony bolan Fergana jülgesi we ýurdun Osh hem Batken şäherleriniň golundaky günorta bölegi saýlandy. Bu şäherleriň ikisi de Qırğızstanyň Özbegistan bilen serkediniň golunda ýerleşýär. Habar berilişine görä Qırğızstanda Aşkendiň muňa garşy çykçygyny geçen hepdede kollektiwleň howpsuzlyk guramasynyň ýokary derejeli duşugunda endi kılalaşyk baglaşylmanyňa öňünden çak edipdi. Özbegistan öz näýgileligini düşündürip Ortedin täze Bazasının döredilmeginin regionda dinçe we ekstremistik toparlaryny galkyndyrmagyndan howatirlenýänligini öňe sürýär. Qırğızstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň arasynda yerleşýän Fergana jülgesi uly işsizlik, dürli etnik gapmagarşylyklary we dini konservatizm bilen tapawutlanýar. Qırğızstanyň Issyk Köl regionuna 1-nji awgustda ulaşygy gol çekilen soň Özbegistanyň Daşary işleri ministrliginiň Jahan täzelikleri agentliginiň ýaýradan maglumatynda Orsetiň täze bazasynyň döredilmegine hiç hili zerurlugyň ýokdugy we onuň tutuş merkezi Aziýany durnuksuzlugy getirjegi aýdyldy. Fergana jülgesinde etnik ara çaknaşyklarynyň we gozgalanlaryň uly taryhy bar. Merkezi Aziýa döwletleriniň köpüsinde gadagan edilen toporlaryň ençimesiniň gelip çykyşy hem hutşu regiondur. Özbegistanyň İslam hereketi Fergana jülgesinde döräpdi. İslamçy Hizbut Tahrir guramasy bolsa Fergana jülgesinde Merkezi Aziýanyň beýleki ýerlerine garanda iň uly aktiwlik görkezipdi. 2005-nji ýylyň maý aýynda Fergana jülgesi aýrylan çuwaka şaýat bolupdy. Özbegistanyň Andijon şäherinde hökümet güýçleri gowadgalany basyp ýatyrmagy netijesinde ýüzlerçe adam ölüpdi we yaralanypdy. Şol zorlugyň jogapkärçiligini daşken dinçi ekstremistlere ýöňkäpdi. Häzirki wagtda Merkezi Aziýanyň täsirli döwleti bolmagy sinansyan Özbegistanyň regionda Orsiýanyň täsiriniň güýçlenmegini islemeýänligi baradaky pikirler orta atylýar. Orsiýanyň terrora garşy göreşmek üçin daşary ýurtlardaky goşunlarynyň ulanylmagyny ruhsat berýän kanuny hem daşkendiň aladalaryny güýçlendirýär. Gıda institutunun Merkezi Aziya oyuncu bilermeni Andrei Grozinin pikirine göre Orsiýetin Merkezi Aziya devletlerinde ornaşmağı Daşkendin regionda öz siyasirinden peydalanmak mümkinçiliklerini azaldiyar.
Будет труднее оказывать давление и на Бишкек, и на Душанбе.
Öz nowatynda Londonyň Iqtisadiýet Mektebiniň krizis döwletleri boýunça barlyklar merkezinden Anna Matveýewa Özbegistanyň Orsiýetiň Merkezi Aziýadaky bazalaryny köpeltmeginiň howp döretjegi baradaky çaklamalary esasy diýip hasap edýär.
Moskwada habarçymyz gözel.
Gadyr dinleýijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň aşgabatdaky nomerimiz 866-18-50-45. Gaýtalaýar. 866-18-50-45. Adatlyk radiosy giýje ünli siziň hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, şunu bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçip gutýar. Gepleşigi men Altyn Amannur toýdaryp bardym. Gowanç gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun. Ale wezniye, abla paýdym.